Sveiki, čia žinių radijas, eterio laida opozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas. O šiandien mūsų laidoje opozicijos lyderė Viktorija Čmilytė Nilsen. Sveiki.
Sveiki.
Gal pradėkime nuo čia naujausios, labiausiai aptarnėjimos naujienos. Vakar Arvydas Juzaitis išėjo iš LRT debatų, čia visi portalai apie tai rašo, daug komentarų. Ką jūs galvojate apie tai?
Na, man pasirodė, kad tai nėra labai solidus veiksmas. Kita vertus, tai yra irgi galima rinkiminės kampanijos strategija kovoti prieš taip vadinamą mainstream mediją. Ir kaip žinia, ji buvo naudojama įvairiose rinkimuose.
Na, iš tikrųjų, aš prisimenu daug rinkimų, man teko vesti anksčiau, tai Juzaitis vakar pratėsi geriausias marginalinių politikų tradicijas, Buškevičių, Šustausko, Gražulio išeiti iš studijos taip parodant, reiškia, nežinau, ką parodant. Na, iš tikrųjų, negerai, kad negražu buvo apkaltinti LRT, kad jinai neskiria dėmesio asmeniškai. Pavyzdžiui, LRT forumas kvietė Juzaitį į laidas debatuoti, kai tik jie pasiskelbė ir iš principo pats Juzaitis atsisakė dalyvauti, nes ten turėjo susitikimų kažkokiu ir visą įdą, todėl kaltinti LRT, kad jinai neskiria dėmesio arba nelygiai tą dėmesį padalyja, tai yra, na, tai yra tikrai prasilenkę su teisybė, ganėtinai smarkiai. Kiti klausimai, kai kurie verslo atstovai pavojingų precedentų, čia matėsi vakar irgi debatuose, pavadino Vytauto Bako iniciatyvą uždrausti alkoholį ir tabako gamintojams bei prekybininkams valyti žiniasklaidos priemonės. Ką jūs galvojate?
Na, aš manyčiau, kad Vytauto Bako pavienės iniciatyvos, galima būtų jas analizuoti per tokią rimtesnę prizmę, tačiau dabar prasidėjus, ne tai kad prasidėjus, bet įsibėgėjus rinkimų kampanijai, aš išvelgiu vėl suaktyvėjusi sisteminį veikimą prie žiniasklaidą ir tikrai Vytauto Bako ši iniciatyva yra tik vienas jos požymis. Vakar vyriausybės kanceliarija kreipėsi į teismą dėl dviejų žurnalistų pasisakymų Facebook'e, tai tikrai tų pavyzdžių netrūksta ir aš tai traktuoju tiesiog kaip pasirinktą strategiją rinkimų kampanijoje, kovoti prieš, na vėlgi, prieš žiniasklaidą ir manau, kad tai garbės nedaro.
Bet šiaip jau vėlgi politikai, ypač kandidatuojantis prezidento rinkimuose, jie tarsi pritarė, kad maždaug alkoholio pramonės atstovai, prekybos alkoholio atstovai neturėtų, nes na, tam verslui taikomos ypatingos priežiūros priemonės turėtų būti ten aukštos moralės ir ko gero nepaslaptis, kad iki šiol ir jūsų partijai sunkiai sekasi arba vienai par kitaip, na, turiu minėjo liberalų partijai, atsiplauti kai kurios dalykus, kurie vienai par kitaip susiję su įmonėmis, kurios turi tą alkoholio pramonę. Nu, tai šitoj vietoj, ar pavyzdžiui, jūs iš to taško vis tiek manytumėt, kad alkoholio pramonė turėtų būti taikomi aukštesni standartai ir, pavyzdžiui, jeigu žiniasklaida naudojama kažkokiems dalykams, kad reikėtų nebūtinai leisti.
Na, aš tada kelčiau klausimą apie tai, kokie verslininkai negali remti žiniasklaidos ar negali turėti sąsajų su žiniasklaida. Ir tikrai tuomet galime labai toli nueiti, ar verslininkai, kurie verčiasi trašomis gali finansuoti žiniasklaidą ir taip toliau ir panašiai. Tai čia mes einame pakankamai, na, tokiu slidžiu keliu ir, na, vėlgi pasikartosiu, manau, kad, na, suaktyvėjimas tokių iniciatyvų būtent dabar likus dviem savaitėm iki rinkimų nėra atsitiktinis.
Dar vienas iš Vytauto Bako tokių kontroversiškų dalykų pastarųjų dienų, tai yra pasisakymai apie teismus, apie pasitikėjimą teismais, apie tai, kaip jie dirba. Ką jūs galvojate, ar politikai turėtų šitaip afišuoti savo nuomonę teismų atžvilgiu?
Na, aš manau, kad pavojingas precedentas, kai Seimo narys kalba apie tai, kad jeigu teismas priima sprendimą, kuris jam asmeniškai nepatinka, reiškia, šis sprendimas, na, yra tiesiog kvestionuotinas. Tai tikrai tam nepritariu ir manau, kad Seimo nariams, ypatingai Seimo nariams, politikams apskritai tenka labai didelė atsakomybė negriauti pasitikėjimo teismų sprendimais, tačiau matome kaip tik atvirkščius dalykus pastaruoju metu.
Bet gal čia ne vienas tas sprendimas, na, gal šitas nepatiko ponui Bakui sprendimas, bet gal šiaip kalbėt apie teismų darbą tiesiog jau laikas, ar jūs nematote, kad yra problemų su, pavyzdžiui, teismų darbu iš esmės?
Problemų galbūt ir yra, tačiau ar mes jas išspręsime, kalbėdami apie tai, kad štai šis vienas konkretus sprendimas man nepatinka asmeniškai, todėl aš siūlau netikėti teismais. Na, tai visiškai tiesiog kertasi su teisinės valstybės principais ir pagrindais.
Bet vis tiek, diskusija kažkas turėtų kelti, ar ne? Jūs siejate grinai, kad vat, konkrečiai šūkio atveju, kai šūkio teismo atveju teismo sprendimas atrodė ponui Bakui ne visiškai teisingas, jis dėl to čia kilo šitą diskusiją, bet šiaip pačių politikų kalbėjimas, sakykime, apie kokią nors, na, teismų sistemos pertvarką, jis įgalimas ar ne, kaip galvojat?
Kalbėjimas, na, tai yra politikų darbas kalbėti apie įvairius, sakykime, skaudulius ar kažkokias tai problemas, tame nieko blogo nematau, tačiau kvestionuoti teismų sprendimus yra visai kas kita. Tai nėra kalbėjimas apie problemas, apie sistemines problemas.
Kvestionuoti konkretų teismo sprendimą.
Kvestionuoti konkretų sprendimą yra, mano galva, na, keista ir nepriimtina.
Gerai, vyriausybės ataskaitoje opozicija parašė nulį. Ar tikrai manote, kad tik tiek vertas darbas vyriausybės?
Na, matote, tai yra tiek pat objektyvus įvertinimas, kiek ir devynetas, kurį parašė Ramūnas Karbauskis. Tai čia tikrai daugiau, na, sakykim, subjektyvių vertinimų klausimas. Tačiau man šioje vyriausybės ataskaitoje labiausiai užkliuvo savikritiškumo stoka. Tai tikrai buvo daug, na, iš esmės, tai žinoma, toks žanras, kai reikia save pagirti, natūralu. Tačiau tarp pasiekimų šioje vyriausybės ataskaitoje buvo vardijami ir tie dalykai, kurie tikrai pasiekimams priskirti negali būti. Tai ir švietimo reforma prasidėjusi, ir etatinio mokytojo apmokėjimo modelio pirmojo etapo įvedimas, kai buvo suformuluota ten. Tai prisiminkime, kad etatinis mokytojo apmokėjimas sukėlė didžiausią šios vyriausybės krizę, kuri pareikalavo trijų ministrų atstatydinimo ir tikrai negalėtų būti priskirta prie šios vyriausybės pasiekimų.
Bet nulis reiškia, kad iš visų jokių pasiekimų nėra. Jūs taip gana gudriai tuos minusus ten dėliojate ir jūs, aišku, kaip kokiam moksleiviai rašinėlėje, kiek klaidų toks ir pažymys, nors už ten kiek už penkias ar kiek jūs ten suskaičiavot už 10 klaidų, jeigu 10 baliai sistemoje, kažin ar nulį parašytų mokytoje, jeigu rašytų.
Na, matote, pabaigiau savo pasisakymą aš tuo, kad yra ir gerų dalykų, ir puikiai dirbančių ministrų, tai aš nemanyčiau, kad prie to reikėtų labai, labai ryštis ir tikriausiai, jeigu būčiau norėjusi, galėčiau ir toliau vardinti ir nueiti į minusą. Tai ne tai buvo tikslas. Tikslas buvo parodyti, kad tikrai problemų praėjusiais metais buvo nemažai, progreso nebuvo tiek daug, kiek norėtųsi ir, manau, pakankamai objektyviai išvardėjau tas sritis, kur, na, tikrai buvo ir skandalų, ir nesėkmių.
O kokios, na, dėl tų nesėkmių čia visi opozicija, aš pats žiūrėjau ataskaitą vyriausybės ir mačiau, ką opozicija kalba apie tai, kokias kritikas ten ir Europos komisijos, ir aš daug ruošiausi ir gilinausi kai kurios dalykus, kurie ten matyti vyriausybės ataskaitoje kartais gal kertasi su realybė, bet kokius teigiamus tada jūs matote darbus vis dėlto, jeigu taip, ar teigiamus sunku atsiminti?
Na, opozicijai galbūt ne opozicijos reikalas vardinti teigiamus dalykus, tačiau, žinoma, pats premjeras labai dažnai pabrėžia vaiko pinigus kaip didelį pasiekimą. Aš galbūt ne visai sutikčiau su tuo, kaip vertinami, bet žinoma, tai yra vienas didelis prioritetas šios vyriausybės ir, na, tai yra padarytas darbas padidinti vaiko pinigai, tačiau vėlgi pabrėšiu, kad ne opozicijos reikalas.
Nekankinsime jūsų
ieškoti pasiekimą.
Gerais darbais, nors skambėtų, pavyzdžiui, visai gal iš didžiai tas išvardinimas gerų darbų. Gerai, kiti dalykai, skiepų klausimas vis aktualus, jisai darosi keista, jisai dabar tarsi nebėra dėmesio centre, nors jisai nemažiau aktualus nuo to laiko, kai čia prasidėjo tas vajus didysis skiepijimuose, nes jau 600 žmonių serga tymais ir 400 300 turbūt yra suaugusiojo, o opozicijos atstovai, konservatoriai ir socialdemokratai siūlo neleisti ten į darželius vaikų neskiepytų ir taip toliau. Įvairiausių priemonių imperatyvių imtis, aš kiek suprantu, liberalams, tai yra jums neypatingai tos imperatyvios priemonės priimtinos, ar kaip?
Taip, mums kaip liberalams būtent tas problemos sprendimas, kai, na, vaikams nepaskiepytiems būtų užtrenktos durys į iki mokyklinės ugdymo įstaigas, galbūt nėra, na, tikrai nėra optimalus sprendimas. Ir svarstėme šį klausimą gana plačiai. Manau, kad visgi tuos žmonės, tas šeimas, kurios, na, iš esmės nepasitiki valstybė ir mano, kad skiepai yra žalingi jų vaikams, tik paskatintų jų dar labiau vengti. Tai aš matau vieną sprendimą, tai yra visuomenės švietimas, tai yra informacijos prieinamumas ir, na, žinoma, vėlgi pakankamai didelė atsakomybė čia tenka ir politikams, ir labai blogai, kad iš Seimo siunčiami tokie signalai, kaip balandžio pirmąją dieną, kai vyko pono Kepenio, Seimo nario Kepenio komisijos organizuota diskusija, kur iš esmės buvo kalbama apie skiepų žalą.
Bet kaip jūs va šitoje vietoje, kaip opozicijos lyderė suderinsit pozicijas dabar? Jūsų liberalų yra vienokia, socdemų su konservatoriais yra kitokia, Veryga sako, apskritai nepraeis tankai opozicijos dėl skiepų į imperatyvaus įteisinimo, tai, bet aš suprantu, kad opozicija pradės piktintis, o kodėl nėra vieningos opozicijos nuomonės?
Na, mes visiškai nesame įsipareigoję visais klausimais turėti vieningą opozicijos nuomonę. Tai tikrai niekur tokio pažado nesame pasakę. Tai vienas dalykas, kitas dalykas, visi sutinkame, kad problema yra labai rimta ir ją reikia nedelsiant spręsti. Kitas dalykas, šiek tiek galbūt skiriasi mūsų požiūriai į tai, kaip ją spręsti, tačiau visi sutinkame, kad sveikatos apsaugos ministerijos veiksmai yra labai vangus šioje situacijoje ir, na, tikrai nederėtų apsiriboti vien Facebook'o postais apie tai, kad, na, raginame skiepytis. Reikėtų tokios, na, labiau koordinuotos strategijos ir jos įgyvendinimo.
Siūlomi nauji biudžeto sudarimo principai gali pakirsti teisėsaugos ir priežiūros tarnybų nepriklausomumą, bet įstatymo projektą valdžia vis dar žada tobulinti. Čia apie kalbą eina apie projektą, kurį šią savaitę taip pat smarkiai buvo diskutuojamas. Diskusijų sukėlė ministerijos siūlymas, čia finansų ministerijos, kad vyriausybės nariams būtų pavedama koordinuoti atskiras viešosios politikos rytis, o įstaigų vadovai turėtų su ministrais derinti strateginius tikslus ir jų rodiklius. Kiek suprantu, ir jūsų nežavi šitie siūlymai.
Ne, visiškai nežavi šitie siūlymai ir aš manau, kad tai yra tiesioginis pasikesinimas į nepriklausomų institucijų veikimą, kuris yra vėlgi nesuderinamas su netgi su mūsų konstitucija, tai yra galimai antikonstitucinė iniciatyva. Labai aiškiai pasisakė šiuo klausimu tiek konstitucinis teismas, tiek teisėjų taryba, STT, viešųjų pirkimų tarnyba, kontrolė ir, na, jų visų atsakymas yra vienareikšmiškas. Toks, kaip siūlo finansų ministerija, toks modelis, jis, na, nėra priimtinas ir pažeidžia valdžių padalymo principą.
Nors finansų ministras vakar, aš buvau čia sutikęs mūsų žinių radio čia studijoje, jį ir po laidos kalbėjomės, jisai sakė, kad toks modelis Europoje egzistuoja net turbūt kažkur apie 20 šalių. Jis taip sakė man, tai nežinau, ką dabar čia į tai.
Na, aš abejoju, ar būtent toks modelis, ministras jau vakar kalbėdamas ir Seime per vyriausybės valandą buvo pasiruošęs keisti formuluotės, keisti, taip sakant, atskirus žodžius šio pasiūlymo, tačiau, na, nenuneiksi, kad ši iniciatyva labai stiprina vyriausybę ir atima galias tiek iš Seimo, tiek iš kitų labai svarbių institucijų. Tai iš esmės ši iniciatyva tikrai yra žalinga. Kitas dalykas, kuris mane asmeniškai labai nustebino, kad tiek finansų ministras, tiek ir viceministras kalba apie tai, kad sistemą būtina skaidrinti, nes dabar, suprask, nėra žinoma, kur nueina mokesčių mokėtojų pinigai. Tai jei, einant tretiesiems metams, finansų ministerijoje nėra žinoma tiksliai, kur nueina mokesčių mokėtojų pinigai, tai yra tikrai didelė problema ir kodėl apie tai nėra kalbėta anksčiau, nesuprantu.
Apie gimdyves, vėl čia šią savaitę gimdyvių klausimas iškilo, girtų gimdyvių klausimas iškilo ir visi dabar galvoja, ką čia daryti, nes tiek, kiek buvo svarstomi vaiko apsaugos įstatymai laiko ir bandoma buvo sugalvoti, kaip apsaugoti vaikus nuo smurtaujančių tėvų, nuo įvairių dalykų ir staiga paaiškėjo, kad yra dalykų, kur niekaip neapsaugosi vaiko, tai yra iššiose paprasčiausiai, nes ir nieko negali padaryti ir nežinau, ar Seimo pirmininkas jisai kažką šnekėjo konkrečiai apie tai, kad reiktų drausti, nes jis čia šitoj studijoje šnekėjo, tai netrodė tai, kad jis imperatyviai taip sakytų, kad tikrai reikia drausti gimdyvėms gerti, bet tai vis dėlto, ką reikia daryti?
Na, drausti gimdyvėms alkoholį, žinoma, visi žinome, kad tai yra labai žalinga ir kad nėra saugaus kiekio, tai tikiuosi, kad visi žinome ir visos būsimos mamos tą supranta, tačiau uždrausti ar pastatyti policininko prie kiekvienos būsimos mamos, žinoma, yra neįmanoma, tai yra nerealu. Todėl apie draudimus šioje situacijoje, manau, kalbėti tikrai neverta, o verta kalbėti apie švietimą, apie pagalbą, galbūt toms mamoms, kurios yra atsidūrę sudėtingesnėse situacijose ir iš tiesų draudimais šios labai opios problemos neišspręsim.
Tik tiek, kad to švietimo turbūt 21 amžiui, ypač siejant vaiko sveikatą su alkoholio vartojimu, aš nežinau, man atrodo, kad net paauglės ir paaugliai žino apie tai, kad iš tikrųjų, kaip ir apie rūkimo žalą, kaip visi žino, bet tai yra ignoravimas, tai nėra nežinojimo klausimas, tai yra tiesiog nusispjaut. Ir vat į tą nusispjaut, ką daryti, yra kitas klausimas. Jisai labai sudėtingas.
Taip, jis yra labai sudėtingas, žinoma, jei būtų lengvas atsakymas, tai mes jau jį būtume atradę. Yra socialinių reklamų, sprendimo būdas socialinėmis reklamomis yra, žinoma, ir, pagalba, realia pagalba, vėlgi daugiavaikiams mamoms, kurios yra atsidūrę ant kažkokios sudėtingose situacijose ir panašiai, tai reikėtų žiūrėti į tokias pozityves iniciatyvas, bet tikrai ne į draudimus ar kontrolę.
Kągi, dėkui Jums, daug dar klausimų šią savaitę įvairiausių dalykų nutiko, bet apie tuos kitus dalykus kitose laidose pakalbėsime. Ačiū Jums, Viktorija Čmilytė Nilsen, opozicijos lyderė, liberalė, buvo šiandien mūsų laidoje. Dėkui, iki kitų kartų.